Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 30 март, сейшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Россия Мәскәү шартлаулары курбаннарын матәм көне белән искә алды. Мәскәүдәге террор һөҗүмнәреннән соң халық хакимияттән нәрсә көтә ала? Сербия парламенты 1995 елгы Сребреница үтерүләре өчен гафу үтенү тәкъдимен карый. Башкортстан язгы су басуларга әзерләнә. Сейшәмбе Мәскәүдә матәм көне, дүшәмбе метрода булган 2 шартлау нәтиҗәсендә барлыгы 39 кеше һәлак булды. Шартлау булган урыннарда киләчәктә хәтер тохталары куелачак. Лубянка һәм Парк культура метро тохталышларына килгән кешеләрнең кулларында чәчәкләр. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Русияның барлык дәүләт оешмаларында әләмнәр чирелгән, үлгән һәм 70ләп кеше яраланган 2 метро станциясендә шәмнәр яндырылган, меңләгән чәчәкләр куелган. Шул ук вакытта Русия төбәкләрендә иминлек көчәйтелде. Метроның кыру юлында милиция вәкилләре саклый. Гомумән, Мәскәү метросы дөньяда иң күп кеше ташучы транспорт булып кала. Көненә анда 6 миллионлап кеше йөри. Парк культура станциясе янында чәчәк сатучы Татьяна шартлаудан соң барлык халык мәш килеп йөгереп чыкты дип искә ала.
Видела парня одного. Очень был ранен, очень страшно было. И девушка одна, то, что я видела. Остальное, все плакали тут на площади. Было страшно. Это горе для всех, я считаю.
Диде Татьяна, Русия премьер-министр Владимир Путин, президент Дмитрий Медведев та әлеге террор гамәлләре артында торучыларны тотачак без һәм юк итәчәк без диде. Бу хакта Медведев дүшәмбе кичен Мәскәүнең беренче шартлау булган Лубянка метросы станциясе платформасында чәчәкләр куйганда әйтте.
Эти люди, их людьми-то нормальными назвать нельзя. Это просто звери.
Буларны кеше дип әйтеп булмый. Бу хайваннар һәм кайсы яктан караганда да алар кылган гамәл ул җинаят. Мин бернинди шиксез әйтәм. Без аларны табачакбыз һәм юк итәчәкбез.
Знаете, у меня никаких сомнений нет. Мы их найдем и всех уничтожим.
Медведев сейшәмбе көнне террорчылыкка каршы яңа канунлар булдырырга чакырды. Күч структуралары Мәскәү метросындагы шартлатуның күптән түгел Кавказда үтелгән Саид Бурятский, Антон Растемиров һәм башка сугышчылар өчен учалы булып тора дигән фикердә. Әмма оппозициядәге сәясәтче Марина Литвинович, әлбәттә, моның шулай булуы мөмкин, әмма күп чиракта мондый чараларга алдан ук әзерләнәләр ди ул.
По моему опыту изучения террористических актов.
Минем соңгы 10 елда террор гамәлләрен өйрәнү тәҗрибәсе мондый терактларга әзерлек өчен уртача 3 ай кирәк булуын күрсәтә. Мин шуңа игътибар иттем. Интернетта шул кадәр күп фикер белдерүләр бара, фаразлар әйтелә. Һәм күпләр моның чечен илдән асты сугышчылары гамәлләре булуына, яисә гомумән чечен сугышчыларына гына бәйле булуына ышанмый. Күпләр монда Россия махсус хезмәтләренең чечен террорчылары белән берлектә куллар уйнаган дип шикләнә.
Диде Марина Литвинович. Билгеле булганча, Мәскәүдә дүшәмбе беренче шартлау иртән ФСБ баш идарәсе урнашкан Лубянка станциясендә булды. Анда 23 кеше үлде. Икенчесе тагын 40 минуттан соң Парк культура метросында шартлады. Анда 12 кеше үлде, тагын 4-се хастаханәдә җан бирде. Русия хакимияте әлеге шартлатуда 2 интихарчы хатын-кыз шикләнелүен әйтә. Әлеге бу шартлау өчен җаваплылыкны беркем дә үз өстенә алмады. Әмма ФСБ башлыгы Александр Бортников кайбер чалымнар бу Төньяк Кавказ сугышчылары белән бәйле булырга мөмкинлекне күрсәтә диде. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров сүзләренчә, әлеге шартлаулар халыкара террор оешмалары ярдәмендә эшләнгән. Дүшәмбе көнне Канадада зур 8-лек саммитында катнашкан Лавров сүзләренчә, шартлатучылар халыкара террор шелтәренең бер өлеше булып тора.
Все это нас, в общем-то, наводит на необходимость.
Бу тагын бер кат халыкара өлкәдә көчне арттыру кирәк дигән фикерне куәтле. Террор гамәлләрен оештырган, финанслаган һәм үтәгән кешеләр үзләрен бер кайдада имин хис итмәскә тиеш. Бу халыкара террор шилтәре һәм аның белән бары бөтенебезнең көчне туплап, дөнья җәмәгатьчелеге аерым алганда бу мо карарлары нигезендә генә күрешеп була.
Дейді Сергей Лавров. Қолығара жәмәғатшілік Русияның қойғысын ұртақлашты. Құшма Штатлар президенті Барак Обама Американың жинаятшыларын татуда ердем етерге әзір бұлуын білдірді. Дәулет секретарі Хиллари Клинтон терроршылықны ұртақ дұшман деп атады. Зур сегізлік ел жетекшілері шулайық шартлауларыны тәнқитләп шықты. 2004 жылының февралында Мәскеу метросында болған шартлауда 41 кіші өлді. Тағын ярты елден интихарчы шартлатуы нәтижесінде 2-ші метро станциясында тағын 10 кіші хәләк болды. Душәмбі күнгі шартлаулар Русияда Тіне-Кавказ соғышылар тарафынан хүжімлерінің арту қорқынышын көбейтті. Сыңғы елларда бұл бұрастынып тұрған еді, әмі ноябрьда Мәскеуден Петербурға барушы пойыз шартлауда 26 кіші өлді. Шешен соғышылары башлығы Докумаров ұзған айда Русия шәһәрлерінде террор әмәлләре башларға вәғдә еткен еді.
Мәскеуде болған шартлауларны тикшерулер һәм мәтәм көне турында Ландыш Харасовны тыңладық.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Мәскеуде 1999 елда йортлар шартлатылғаннан соң, һәм бигрәк тә 2004 елгы Беслан мәктәбенә булган һөҗүмнән соң Русиядә шикләүләр башланды. Шикле дип саналган кешеләр тоткарлана. Халык ирекле рәвештә җыелып үз карашларын белдерә алмый. Хакимиятләрнең бу сезнең иминлегегез өчен эшләнә дигәненә халык түзде, ышанды. Душәмбе Мәскеүдә булган террор гамәлләре халыкның бу сабырлыгына шик булыр дигән фараз да бар. Премьер-министр Владимир Путин һәм силовикларның террорга каршы кырыс сәясәте халыкны фаҗигадан саклый алмады. Хукуклар һәм ирекләр кысылган, ә иминлек барыбер юк. Мәскәүдәге шартлаулардан соң Русия халкын ни көтә? Алсу Кырмашны тыңлыйк.
Бүген Мәскәүнең мәдәният паркы исемле метро тукталышыннан чыгучыларның йөзләрендә хәвеф, курку һәм ачу иде. Метроның эчендә этләр белән милиция урамга чыгучылар шунда ук телефоннарына ябышып, якыннарына шалтырата. Мин исән-сау килеп җиттем дип хәбәр итә.
Немножко напряжённо, люди оглядываются.
Иренкелек сизеле. Кешеләр бер-берсенә шикләнеп карый, куркыныч. Дөресен генә әйткәндә, бик куркыныч.
Страшно, честно, страшно.
Ди көндә бу тукталышта чыгучы Евгений. 1999 елның августында Мәскәүдә булган шартлаулардан соң халык нәкъ шундый хәлдә калган иде. Шул вакытта премьер-министр Владимир Путин Чечняда хәрби чара башлап, чечен сугышчыларын юк итәргә сүз бирде. Путин президентлыкка күтәрелде, үз тирәсенә иминлек хезмәте һәм куәт структурасының иң абруйлы генералларын туплады. Демократик башлангычларны шикләп, хакимиятне каты кулда тоту кирәклеген ул террор куркынычына каршы тору кирәклеге белән аңлатты. Бу юлы да Путин террорчылар юк итиләчәк диде. Әмма аның бу сүзләре буш сүз ди оппозиция вәкиле Илья Яшин.
Еще 11 лет назад Путин пообещал положить конец терактам в российских городах.
Күптән түгел генә Путин террор һөҗүмнәрен битерергә һәм террорны җиңәргә вәгъдә иткән иде. Аның өчен без үзебезнең сәяси хукуклар һәм ватандашлар ирекликләреннән баш тарттык. Без губернаторларны сайлаудан баш тарттык. Булар барысы да Владимир Путинның хакимиятен ныгытты, әмма безгә иминлек китермәде. Кичәге шартлаулар Путинның террорга каршы сәясәтенең көчсезлеген күрсәтә ди Яшин. Һәм моннан соң Путин вазифасыннан китә Борис Немцов 2001 елның 11 сентябрьнән соң АКШта һөҗүмнәр булмады бит, Русиядә артты гына ди.
Службы, под носом у которых вот прямо здесь взрыв случился.
Иминлек хезмәтенең борын төбендә булган хәл бит бу. Юк, алар хакимиятләрнең иминлеген генә кайгырта һәм оппозициянең урам җыеннарын куып тарата. Кызганыч, моның өчен беркем дә җаза алмаячак. Ниндидер шикле кешеләрне табарлар табуын, әмма интихарчыларның Мәскәү үзәгенә ничек килеп җитүе, аларның шартлаткычларны кайдан алуы, ни өчен милициянең моны алдан белеп чаралар күрмәве кебек сорауларга җавап булмаячак. Хакимиятләр арасында моның өчен җавап бирүче булмый торып, террорны җиңеп булмаячак, ди Немцов.
В том числе и руководители страны до этих пор не представляют террор победить невозможно.
Бу юлы Русия халкы нәрсә көтә? Иминлек өчен дип контрольны ныгыту һәм ирекликләрне тагын да шикләү дәвам итәрме? Мәскәү Карнеги үзәге хакимиятләр дүшәмбе көнне Мәскәүдә булган шартлауларны сәяси системаны тагын да кырыслату өчен кулланыр дип борчыла. Әмма системаны көч ярдәмендә генә кырыслатып була. Русиянең моңа көче юк, ди үзәк белгече Лилия Шевцова.
Но здесь возникает один вопрос. Ведь репрессивным синдромом должны заниматься силовые структуры.
Ниндидер кырыс чараларны силовиклар гына башкаралы. Ә көч структураларының мөһим бер өлеше милициянең моңа мөмкинлеге юк. Карагыз ул милициянең тәртипсезлеге һәм көчсезлегенә. Бу бик җитди мәсьәлә, ди Шевцова. Тикшерүчеләр бөтен Төньяк Кавказ халкыннан бармак эзләрен алуны тәкъдим иткән иде. Иминлек белгеше Дәүләт Думасының элекке депутаты Александр Гуров бу чара Сталин вакытын хәтерләтә.
Получается, что мы ничем не отличаемся от сталинских времен, тогда просто их переселили, а теперь взяли отпечатки пальцев. У всех.
Сталин чорыннан нинди айырмасы бар? Ул вакытта халыкларны күчергәннәр, ә без бармак эзләрен алабыз. Димәк, барлык бер халыкны без җинаятьче дип игълан итәбез һәм бармак эзен алабыз. Бу мәгънәсез ди Гуров. Әмма мондый чараның да Русиядә мөмкин булуына борчылу бар. Ул арада халыкта курку һәм ачу кешегенә бара. Террор көндәлек тормышның бер өлешенә әйләнгән Израильдә сатылган кесә телефоннарында «Мин исән сау» дигән әзер СМС-лар бар. Тиешле урнына исән имин барып җиткән һәр кеше якыннарына бер төймәгә генә басып, алдан ук әзерләнеп куйган шул СМС-ны җибәрә. Интернеттагы блогында берәү Русиядә дә телефоннарга шундый СМС куюны тәкъдим иткән иде.
Мәскәү метросындагы шартлауларның икенче көнендә Русия хакимиятләренең террорны бетерү вәгъдәләрен Алсу Кырмаш искә алды.
Азатлык радиосы.
Мәскәүдәге шартлаулардан соң Казандагы җәмәгать транспортында тимер юлда да иминлек чаралары кырыслатылды. Бу хакта бүген рәсми чыганаклар хәбәр итте. Казан метросында юлчыларның бухчаларын, әйберләрен тикшерү кертелә. Шуның белән бергә кешеләрне үзләрендә уяу булырга калдырылган әйберләр, шикле затлар турында шундук хәбәр итәргә чакыралар. Казаннар арасында иминлек чараларының кырыслатуы белән килешүчеләр дә, күрсәтмәләренә арттырып үтәүдән куркучылар да бар. Казан транспортындагы иминлек чараларының кырыслатылуы һәм аларга казаннар мөнәсәбәте турында Бикә Тимерова сөйли.
Казан метросында бүгеннән башлап милициягә юлчыларның бакчаларын, әйберләрен тикшерү хокукы бирелә. Бу хакта метродагы милиция бүлеге башлыгы Рамил Нагыманов хәбәр итте. Шулай ук метроны саклауда көчәйтелә. Этләр белән шартлаткычларны эзләүче төркем 10 кешегә кадәр арттырылды, тәртип саклаучы милициягә офицерлар да кушылды. Метро электротранс ширкәте башлыгы Әсфән Галямов әйткәнчә, хәзер җир асты юлларында куелган камералар төшерелгән видео көн саен җентекләп каралачак һәм анализланачак. Сишәмбе иртәсеннән метродагы милиция көчәйтелгән хезмәт режимына күчерелде дип хәбәр ителә. Мәскәүдәге шартлаудан соң Казан тимер юлында да тәртипне катырак саклый башлыйлар. Вокзалда һәм платформаларда, поездларда тикшерү көчәйтелә. Тимер юлларда очраклы кешеләрнең керә алу алмавын, төннәрен тимер юлларның ни дәрәҗәдә саклануын катырак контрольдә тотырга җыйналар. Бу хакта агентлыклар хәбәр итте. Шуның белән бергә тәртип саклаучылар кешеләрне дә уяу булырга чакыра. Тимер юлларда даими рәвештә игътибарлы булырга, төргәкләрне онытылып, ташлап калдырылган бакчалар турында хәбәр итергә кушалар. Үзләрен белештермәгән шикле кешеләр булса, алар турында шундук милициягә килеп әйтергә тәкъдим итәләр. Шул ук вакытта метро җитәкчелеге һәм башка түрәләр дә яңа тәртипләрне аңлау белән кабул итергә чакыра. Азатлык хәбәрчесе Казан метросына төшкәндә анда вазгыять шактый тыныч иде. Милиция вәкилләре исерек егетләрнең генә документларын тикшерде. Башка кешеләрнекен сорамады. Казандылар иминлек чараларының кырыслатуы белән килешәме? Тәртип саклаучыларга аларны ни дәрәҗәдә тикшерергә рөхсәт итерләр иде? Берничә кешенең фикерен сорадык. Урта яштагы Ольга ханым булай ди.
По-моему, уже сочать нужно было давно. Мне кажется, что просто успокоились сейчас.
Контрольне күптән кырыслатырга кирәк иде. Күптән террор гамәлләре булмаган. Булмау әлбәттә яхшы, әмма тынычландылар. Иминлек таләпләрен киметергә ярамый. Һәр кешенең паспортын тикшерүгә, әйберләрне карауга риза түгел. Белмим, бәлкем шикле кешеләрне, зур бакчалы юлчыларны тикшерергәдер. Тәртип саклаучылары йөзгә карап булса да, тоны сизә белергә тиеш.
Взгляд на людей, они должны как-то чувствовать, что ли.
Диде Казан метросы юлчысы. 30 яшьләр тирәсендәге Марат әфенде булай диде.
Вообще у нас всегда поступают после уже событий. А что касается Москвы, там такой большой пассажиропоток. Работать надо спецслужбам просто.
Тикшерүнең ни дәрәҗәдә арттырылуына түзә алыр идегез? Һәр кемнең паспортын, әйберен карый башласалар, ни дияр идегез?
Вы понимаете, всегда не надо перегибать палку, если это в целях безопасности, то любой...
Арттырып үтәмәскә кирәк. Иминлек өчен булса кешеләр аңлар. Бездә Русия икәнен онытмаска иде. Мондый контрольне кешегә каршы кулланырга мөмкиннәр. Башка суллар да бар бит.
Конечно же, против, но есть же другие способы.
Студент кызлар Лилия һәм Гүзәл Мәскәүдәге шартлаудан соң метрода йөрергә курка башлавын һәм катгый контрольне яклавын әйтте.
Аны инде иң баштан ук шайкырттырга иде.
Мына сиздин менен бирлерибизди текшере башлалар, паспортторуңузду текшере башласалар.
Биребиз да, эе. Конечно.
Көрсөңөр,
текшерсеңер. Оттой контроль кылсалар. Эсе болса гана инде шундай бирлерин ойлой башлайлар бе. Аны иң баштан ук шулай итерге иде. Шундай карапат.
Қазан жәмәғәт транспортындағы үстеме именлік шараларына жәмәғәтшілік мүнәсәбәтін Бике Темірова білішті.
Азаттық радиосы.
Сейшәмбе Башқұртстанда да үстеме именлік шаралары ғәмәлгә кертілді. Жәмәғәт транспортында именлік текшерулері арттырылды. Шартлаулар құрбаннары арасында республикадан шыққан кешеләр юк деп хәбәр ителә. Уфадан Рәмзетә Бүләевне тыңлыйк.
Республика президенты Мәскәү метроһындагы террор гамәлендә кешеләр һәлак булу сәбәпле кайгы уртаклашып, Мәскәү ҡалаһы мэры Юрий Лужковка телеграмма ебәрде. Мәскәү ҡалаһында яшәүселәргә генә түгел, Рәсәй халҡына ҡаршы йүнәлтелгән террор гамәлдәре беҙҙең йөрәктәрҙә уңалмаҫлыҡ яра ҡалдырҙы. Енәйәт ҡылыусылар һәм уны ойоштороусыларҙың барыһы ла үҙ язаһын алыр тип ышанам. Һәләк булыусылар һәм йәрәхәтләнеүселәрҙең яҡындарының, туғандарының ҡайғыһын уртаҡлашабыҙ, тиелә республика президенты телеграмаһында. Йәрәхәтләнеүселәр араһында Башҡортостан ватандаштары юҡ. Был хаҡта Башҡортостандың Мәскәүҙәге вәкиллегенән хәбәр иттеләр. Башҡортостанда барлыҡ транспортта әле һаҡлыҡ саралары көсәйтелде. Башавтотранс ширкәтендә барлыҡ кондукторҙарға автобус салымдарын ентекләп тикшерергә ҡушылды. Ә пассажирҙарға хужаһыҙ багаж табылған осраҡта ниндәй саралар күреү кәрәклеге хаҡында әйтелгән. Автобуслар водителдәре шулай уҡ шикле күренгән кешеләргә лә иғтибар итеп, улар хаҡында тейешле органдарға хәбәр итергә тейеш.
Уфадан Рәмзит Әбүләев булды.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Сербия парламенты 1995 елдағы Сребреница вақиғалары үшін ғафу өтіну тәқдимін қарай. 95 елінің июль айында онда кірген Босния сербләре харбиләре 8 мінгләп босниялі мүсілман иратны өтірген еді. Европа бірлігі һәм БМО әлігі фажиғаны генаций деп таныса да, қайбір серб саясатшылар мұны инқар ете. Тулырақ мәғлімет білән мәтін қорышмаз.
Сербия парламенты ил тарихында иң четерекле теманы күн тәртибенә куйды. Балкан сугышы вакытында сырп хәрбиләре кылган җинаятьне тану һәм аның өчен гафу итүне мәсьәләсе илнең көнбатышлы сәясәтчеләре белән милләтчеләре арасында зур бәхәсләр тудыра. Мәгълүм булганча, Балкан сугышы вакытында сырп хәрбиләре 1995 елда 8 меңләп босниялы мөселман иратны машиналарга төяп, бу моа карамагындагы Сребреницада кырып үтергән иде. Әлеге фажига Европа тарихында 2-нче дөнья сугышыннан кала кешелеккә кылынган иң куркыныч җинаят буларак истә кала. Балкан сугышыннан соң шактый вакыт узды. Зур Югославияның төп варисы сырплар хәзер шынбарлык белән исәпләшергә тиеш. Геноцидны танып, аның өчен гафу итүне ил язмышы өчен бик мөһим адым булачак. Сербия парламентындагы Босния коалициясының 6 вәкиле 11 июльне геноцид курбаннарын искә алу көне буларак атауны да таләп итә. Сербия милләтчеләре тәкъдимгә каршы тавыш бирәчәкләрен белдерде. Тәкъдимнәр парламентта кызу бәхәсләр уята, кайбер сәясәтчеләр хәтта моңа түземлеге дә юк. Нигә икәнен президент Борис Тадич җитәкчелегендәге Демократия партиясе әгъзасы Елена Тереван булай аңлата.
Елда Сребреница вакыйгаларын ачып биргән фильмны күрсәткән ТВ каналын акча җәзасына хөкем итәргә сорадылар. Ил башлыгы Борис Тадич Сребреница курбаннарын искә алган һәм баш игән өчен шак кына кыйналмый калды. Менә без шундый илдә яшибез.
Ди көнбатышка караган сәясәте белән танылган президент Борис Тадичның Демократия партиясе әгъзасы Елена Тереван. Шулай да, еллар узган саен сәясәтчеләрнең элекке сырп хәрбиләре кылган гамәлләренә карата карашы үзгәрә кебек. Ике ай буена дәвам иткән кызыл бәхәсләрдән соң тәкъдимне кабул итү өчен парламентта күпчелек тавыш табылды сыман.
Әйі депутатларының көпшелеге Сребреницадағы өтірі ұшырағын тоқтату үшін керекті шараларының көрілмеуі фикірі білен келіше, әмінің үшін ғафу етінерге әзір. Шуайда қай бір сырп саясатшылары Сребреница вакиғаларын геноцид деп атауға қатқи қаршышыға. Олар мұндай шырақны инкар етті. Гәрше инде бумо һәм Европа берлеге Сребреница вакиғаларының күптәннән геноцид деп таныған булса да. Белградтагы халыкара хукук билгеше Радослав Стоянович радиобызга биргән әңгәмәсендә вакиғаны геноцид деп атау атама мәсьәләсенә исә булай ачыклык кертте.
Zbog toga što je Međunarodni sud pravde u svojoj presudi od 2007. godine
Сербия геноцидны танымы юкмы мунысы мөһим түгел. Инде 2007 елдан бирле халыкара хукук мәхкәмәсе Сребреница җинаятын геноцид кысаларында карый. Шуңа гафу итүне тәкъдимендә җинаятның ничек аталуы мөһим түгел. Шулай да белдерүдә халыкара хукук мәхкәмәсенең Сребреницада башкарылган җинаятны ачык итеп геноцид дип атауын үстәргә кирәк дигән карашта ул.
Сребреница злочин геноцида.
Көнбатыш яклы Борис Таджич хакимияте Сребреница вакиғаларына карата Сербия үз тарихи белән исәпләшергә әзер дигән карашта тора. Ил башлыгы Европа берлегенә әгъзалыкны үзенә максат куйган, күп мәдәниятле һәм шун демократик ил булу өчен Сербия үз ялгышларын танырга тиеш дигән карашта.
Сербия парламентында каралучы Сребреница үтерүләре өчен гафу үтенү тәкъдименә Мәтин Карышмас тукталды.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңлыйсыз. Алга таба безнең бүгенге тапшыруда Башкортстан язгы су басуларга әзерләнә. Башкорт галименең яңа китабында Татарстанда 200 мең башкорт яшәве языла. Русияның 3 баш каласы Петербург, Мәскәү, Казан исемле яңа туристик сәяхәт юлы ачыла. Мубай татар классик җырларын яңадан сәхнәгә кайтара. Бу темалар соңгы хәбәрләрдән соң булыр, ә соңгы хәбәрләр белән хәзер Нәзифә Кәримова таныштырып үтә.
Русияның хукук саклаучы оешмалары Мәскәү метросындагы шартлауларга мөнәсәбәте булуда шикләнелгән 3 кешене эзли. Метро янындагы видео күзәтү тасмасын караганнан соң эшләнгән 2 хатын-кыз, бер ирнең фоторәсемнәре милиция бүлекләренә таратылган. ФСБ шартлатуларны интихарлар башкарган дип фаразлый. Бүген Мәскәүдә кичәге шартлаулардан һәлак булганнарга матәм көне игълан ителгән. Силәбе өлкәсендә башкорт әмире кушаматы белән билгеле булган ингушетиялы Бәшир Плеев тоткарланган. Башкортстанның ФСБ идарәсе аның Башкортстанда экстремистик төркем оештыруда гаепләнүен хәбәр итте. Элегрәк шимбә көнне Октябрьский шәһәрендә махсус операция вакытында берничә кеше кулга алынган иде. Кушма штатларның берләшкән хәрби җитәкчелек идарәсе рәисе адмирал Майкл Маллен Әфганстанның көньягына кыска вакытта хәрби тикшерү белән килде. Марджа шәһәрендә җирле аксакаллар җыенында катнашты. Адмиралның бу сәфәре алдыннан гына бу илдә АКШ президенты Барак Обама булып киткән иде. Төркиягә 2 көнлек сәфәре вакытында Германия канцлеры Ангела Меркель бу илне Европа берлегенә тулы хукуклы әгъза итеп алуга каршы булуын әйтте. Төркиянең хакимияттәге урта исламчыл юнәлештәге гаделлек һәм үсеш партиясе парламентка конституцияны үзгәртү турындагы канун проектын тәкъдим итте. Әгәр дә канун проекты парламент тарафыннан расланмаса, конституцияны үзгәртү турындагы сорау быел җәй референдумга чыгарылачак. Русия президенты Дмитрий Медведев Пхеньянның узган язда уздырылган атом сынауларына җавап итеп Берләшкән Милләтләр Оешмасының Төньяк Кореяга карата кабул иткән карарына Мәскәүнең дә кушылуы турында фәрман имзалады. Бу чикләүләр өлешчә Төньяк Кореяга курал сатуларга тыю кертү белән билгеләнә. 2009 елның апрелендә Пхеньян үзенең атом программасы турындагы 6 яклы сөйләшүләрдә катнашудан баш тартканнан соң атом куралы сынауларын уздырган иде.
Дөнья яңалыклары белән Нәзифә Кәримова булды. Башкортстанда террорга каршы үстәмә иминлек чаралары күрелгән арада, халыкның иминлегенә икенче яктан да куркыныч яный. Язгы су басу көннәре якынайганнан якыная бара. Башкала Уфаның да берничә районын су басарга мөмкин. Башкортстан хөкүмәте утырышында хәзерге Башкортстан җирләрендә 18-19 гасырлардагы җан исәпләр турындагы архив материалларын электрон нөсхәләргә күчерү эшендәге җитешсезлекләр тәнкыйтьләнде. Башкортстанның халык шагыйре Рәми Гариповның тууына 78 ел тулу шигъри киче белән билгеләп үтелде. Булар турында тулырак итеп Уфадан Рәмзи Табуляев сөйләр.
Өфүнең барлык хезмәтләре лә язгы ташкынга җитди әзерләнә. Белгечләр әйтүенсә, Өфүнең бер нисә районын һау басу ихтималлыгы бар. Моннан тыш Агыйдел, Карыйдел, Дим елгаларына сүпсар һәм төрле хәвефле матдәләр эләгү куркынычы янаган сәнәгать ширкәтләре биләмәһендә экологик өмәләр үткәрү дә талап ителә. Өфү ҡалаһында быйыл яҙғы ташҡын осоронда 100-гә яҡын техника йәлеп ителәсәк. Уларҙың әҙерлеге менән ташҡынға ҡаршы ойошторолған махсус комиссия ағзалары танышты. Өфүнең барлык хезмәтләре лә бул көндәрдә гадәттән тыш хәл туган осрақта йетеҙ хәрәкәт итеү өсөн даими әҙерлектә тора. Уларда тейешле техника, һауҙа йөрөүҙә ҡулланыусы махсус саралар, энергия менән тәэмин итеүсе резерв сығанаҡтар етерлек күләмдә. Ташҡын ваҡытында ҡотҡарыу эштәрен үткәргән осраҡта 4000 кешенән торған өҫтәмә көстәр йәлеп ителәсәк. Шулай уҡ һыу баҫыу ҡурҡынысы янаған урындарға тейешле күләмдә аҙыҡ-түлек алып барыу ҡарала. Эвакуацияланган халыкты вакытлыса урынлаштыру өчен мәдәният усаҡтарында, уҡыу йорттарының дөйөм ятаҡтарында һәм ҡала ширкәттәрендә 5000-дән ашыу кешегә иҫәпләнгән вакытлыса йәшәү үҙәктәре әҙерләү ҡаралған. Һәр ойошма транспорт төрҙәрен яҙғы ташҡынға ентекле әҙерләгән. Өфө ҡалаһының ватандаштарҙы һаҡлау идаралығы етәксе урынбаҫары Хәким Ниғмәтйәнов әйтеүенсә, махсус комиссия уларҙың торошон ыңғай баһалаған.
Күтәбез инде Дема, Дим йылғаһы 600-700 миллиметр Уфимка өзің Уфи ұғасы қарайдың бұлар 690-790 Ағидел 650-750 бұлар бұлай өзіңше Нижегородка кооперативный поляна затон культурлер басыла ұлты қала основ все службы әзер индерна бұын как показалса смотр әзер өзіңді
Азатлыкта Уфа авазы.
Республика хөкүмәте ултырышында архив эшләре буенча идаралык эшмәкәрлеге канәгатьләнерлек түгел дип табылды. Архивариустар тарафыннан 18-19 буваттагы халык исәбен алу менән бәйле материалдарды электрон сыгынакларга күчерү буенча башкарылган эш һөҗүмтәләре тикшерелде. Архив эшләре буенча идаралыкка бул бурыч 2006 елның азагында йөкмәтелгәне. Әмма әлегәсә республика архивтарында һаклануысы һирәк документтарның тик 23% гына электрон вариантка күчерелгән. Шуңа ла аклаудан башка сара калмый.
Несвоевременно были привлечены к работе специалисты в сфере информационных технологий. Перед ними не было поставлено соответствующие задачи технической оценки проекта перед началом исполнения решений правительства Республики Башкортостан и соответствующее выделение финансовых средств на их реализацию.
Речь идет по переводу в электронные носители документов по переписи населения Башкирского края с 1795 по 1859 год, которые находятся в единственном экземпляре и которые мы кому-либо в руки отдавать не можем.
Хирак документтардың үйерінің, ғайләһенің тарихы менен қызықынусы һәр кем өчен әһәмиәтлеген билдәләп, идаралык алдында эште тидләтү бурысы қойылды. Май айына бар документтар да электрон сыгынақтарға күсірілеп, киң ямағатсіліккә сығарыларға тейш.
Азатлықта Уфа авазы.
Өфілі Башқортостанның халық шағыры Рәми Ғариповтың туған күніне арналған «Келесәгім ас ішігіңді, бұл мен Рәми» деген көркем сарауызды. Башқорт халқының ардақлы олы қалем ұстаға Рәми Ғариповтың ижады аша, еш буында туған тілге халқыбыздың өткеніне хүйу ұяту, башқа милләт вәкілдерін башқорт халқының мәдәниәте, әдәбиәтімен таныштыруды мақсат етіп қойғайны ұйыштырушылар, негізде башқорт тілі оқытушылары.
Рәми Ғариф премияға лайық болғас. Рәми ағайдың ижадын үйренуді һәм безнең яш буынга тапшыруды, уның аманатын тапшыруды мин үземә икеләтә бурычлымын дип уйлыйм дә, менә бу аманатты тапшыруды тиешлемен дип уйлыйм һәм шуга менә бу эште инде Колледждала Рәмиағай ижадын, оның шиғретін үрәнуді колледждала дауам етерге есеплейм. Біз білебінде Рәмиағай біздің шиғреті біз юндызы, оның оманатына біз әр уақыт тұғыр қоласақ біз. Келесекті әлейінде біздің мұрамынды бұл мәдәни сара ұңғығы болмас деп өлейм. Біздің яғдысы шағырдар башқа тәдеветіні бе қисап. Бұрамынды мәдәни сараларды, әдәби кісілерді біз тағыла. Үткәріп өттеп ашанабыз.
Кеселі әдептің тұрмыш жылына шиғырларына байқау ойхалды. Яштарды башқұрт классиктарының ижадына алықтыру тұрағында әңгеме құрылды. Башқұрт тілі әм әдәбиәті ұқытусыхы Гүлфия Мехаметияны бәйтуінсе, бұндай әдәби кеселер ұқу үртінде матур елуға еленген.
Бұндай саралар біздің колледжда былтырғы оқу жылында өткәрілділәр. Былтыр біз Башқұртстанға Рәми Ғариповқа арналған, 7 мартқа арналған гейгеген бірінші курс студенттары үшін Хабантуй байрамдары өткәрдік. Бұлар бүтәһіле біздің дүйім колледж кемәлендә өткәрілгән кисәләр булып ханалдылар. Быйылғы еллыкта иһә без Мустай Кәримгә һәм менә икенсенән Рәми Ғариповқа арналған шу үзебезнең әдәби музыкаль кисәләребезне өткәрдек.
Катнашучылар Сара шагыйрьнең юбилее уңайыннан гына түгел, ә күңел кушуы буенча да оештырылды дип билдиләне. Бул яуаплы эште башкарып сауда колледж укытучылары һәм студенттары да ситтә калмаган.
Минең өчен идеал булып килә инде ул шул замандардан ук белеп шагыйрьләрен язган бүгенге республиканың көн күрешен турында. Безне яшәргә өйрәтеп, безгә аң биреп, булай итеп үткәргән киселәребез безнең яхшыга дип уйлыйм, чөнки яшьләргә белем бирергә кирәк ул. Улар Башкортстанның шагыйрьләрен белергә тиештер. Әлбәттә, Рәми Ғариповты.
Мин Рәми Ғариповтың шигырьләрен мәктәптә укыган сакта укый башладым. Уның менә кызыктым, чөнки Рәми Ғариповтың иҗатында башкорт халкының рухы, уның гореф-гадәтләре сагыла. Ул башкорт халкын укырга, надан булмаска әйләсе шәхесләребезнең береһе.
Кисәне оештыручылар әйтүенсә, башкорт халкының ардаклы улдары аша яшьләрне берләштерү һәм бул кисәләргә башка милләт яшьләрен ялып итү төп максат. Ошондай кисәләргә йөргән студентлар арасында башкорт мәдәнияте менән интеклеп таныша башлаусы башка милләт вәкилләре лә бар. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Җан исәп якынлашкан саен Башкортстанның төньяк көнбатыш районнарында яшәүче халыкны башкорт булып язылырга өндәүләр системалы төсә ала. Бу эшкә матбугат чаралары җигелә. Аларга азыкны башкорт галимнәренең соңгы елларда чыккан хезмәтләре бирә. Кайберәүләре исә Татарстанның көнчыгыш районнарында да татар саналучы халыкның чынлыкта башкорт булуын тәкрарлый. Минзәлә башкорт авыллары турында чыккан шундый китап белән Ландыш Әбүдәрев таныштыра.
Кайбер башкорт галимнәре Башкортстанның төньяк көнбатышында гына түгел, Татарстанның төньяк көнчыгыш һәм көнчыгыш районнарында яшәүче халыкларның башкорт булуын раслап тарихи мәкаләләр бастыра, китаплар чыгара. Шундый китапларның берсе Әнвәр Әсфәндиаровның Минзәлә башкортлары авыллары дигән монографиясе. Бу хезмәт былтыр Уфада китап нәшриятында чыккан. Анда элекке Минзәлә, Бүгелмә, Алабуга, Сарапул иязләренә кергән авылларда башкортлар яшәүе турында сүз бара. 2002 елгы җанисәп буенча Татарстанда 14 мең башкорт яши. Әсфәндиаров китабында алар 200 мең булырга тиеш дигән фикер үткәрә. Чөнки 1897 елгы җанисәп вакытында бу җирлектә шулкадәр кеше башкорт булып язылган. Аныңча, Татарстанның көнчыгышында башкортлар яшәгән, алар татарлашкан гына. Китапның кереш өлешендә Әсфәндиаров максатларын билгеләп булай ди. Бу иязләргә кергән авылларда башкортлар яши. Безнең максат архив документларына нигезләнеп, аларның тарихи чыгышларын аңлатып бирү. Китапның төп өлешен архив документлары алып тора да. Ул документларда хәзерге Әгерҗе, Актаныш, Минзәлә, Сорман, Мөслим, Әлмәт, Бүгелмә, Ознакай, Лениногорский, Баулы, Ютазы районнарында яшәүче халыкның этник составы күрсәтелә. Филология фәннәре докторы Дөрья Рамазанова китап белән танышып чыкканнан соң фикерләре белән уртаклашты.
Әсфәндиаров ул бик күп еллар архив документлары нигезендә дөньяга бик күп китаплар чыгарды. Ә менә бу Мизәлә башкортлар авыллары дигән китабы нәкилсәгендә китапта 19 гасыр гына күздә тотыла. Анда 19 гасыр статистик мәгълүматлары генә китерелә. Ә менә аннан алдагы чордагы 18 гасырында булса да алса, бәлки анда башкарак мәгълүматлар да булган булыр иде. Анан соң 1815 елларда да, 30-нчы елларда да наши авылларда кишилерге жерлерне башкыртларга көбүрөөк бергендер. Титтерлерге азыраак бергендер. Ясашын татарларга оман эз бергендер. Хам шул жерне алар хәзер хәдле билеп килеләр һәм әлбәттә Башкортстан бертилген авылларның җирләре күбрәк. Көнбатыш Башкортстанның халкы һәм Көнчыгыш Татарстан халкына үзенең башкорт дигән исемне саклау бик кирәк булган. Һәм алар татарлар. Ул башкорт булды димәк, ул шушы җирнең хуҗасы дигән сүз. Аларның тарихында Асфендияров китергән аны, мин тарихчылар белән дә сөйләшкәнем бар. Бөтен Рәсәйдә бер кемгә бер кайчан җирне бирмәгәннәр. Бары башкортларга гана бергеннәр. Бүтән катлаулыклар ул Башкортстандагы менә шушы һәр төрле исемнәр астында йөрүен. Менә алар бүтәнесе менә шушы вот шуны право белән бәйле рәвештә килеп чыккан алар. Беренчедән бу китап Башкортстанда бара торган татарларны башкортлаштыру һәм шулай итеп башкортларны үрчетү политикасының дәвамы. Менә күрәсең алар инде Башкортстандагы бүтән татар авылларын башкорт авылларын ялышыга бетерделәр. Ул 30 ел барданда. Хәзер инде күрәсең, Татарстандагы татар авылларында башкорт авыллары дип язарга җыйналар.
Әсфәндияров кереш сүзендә югарыда әйтелгән язларның тарихы өйрәнелмәгән дип белдерә. Һәм моны махсус монографиялар, китаплар булмау белән аңлата. Марсель Ахмәтҗанов белән Дамир Исхаковның хезмәтләрен объектив түгел, дәлилсез дип бәяли. Дөрия Рамазанова бу якларны бөтенләй үк өйрәнелмәгән дип әйтеп булмый ди.
Әле 50-нче елларда ук Лилит Тахировна Махмутова, Жават Алмаз, Әнвер Афлатунов, алар барда фән кандидатлары. Алар шулай кызыксынганнар. Ни өчен менә шушы көньяк-көнбатыш Башкортстандагы татарларны башкортлар дип йөртәләр. Татар телен диалектологик атласын төзү өчен әзерлек башлангач, менә миңа туры килде Урта Кама тирәсе дәге татар авылларын өйрәнергә һәм көньяк-көнбатыш Башкортстандагы татар авылларын өйрәнергә туры килде. Әлбәттә, мине дә бу мәсьәлә бик кызыксындырды. Мин үзем телче буларак аларның телләрен өйрәндем. Алар татарча сөйләшәләр. Һәм шуның сәбәбен ачыкладым. Ни өчен татарча сөйләшә, ә үзе башкорт булып. Миңа бик күп архив документларында актарырга туры килде. Бик күп эшләрем Мәскәүдәге борынгы актлар архивында да, Уфада, Оренбургта, Пермдә тарихлары әс өйрәнгән әлбәттә. Менә Марсель Ахмәтҗановның хезмәтләрендә бар инде бу турыда. Дамир Исхаковның хезмәтләрендә бар. Мин үзем дә аларның тарихлары буенча мәкаләләр, китаплар чыгардым. Мәсәлән, 84-нче елны чыкты «История формирования татарской говоров Юго-Западной Башкирии» дип аталау. Шуның яртысы шушы яклардагы тарих мәсьәләләренә багышланган язылды. Аннан соң тагын 2000-нче еллар башында чыгардым «Татары Восточного Закамья, их распространение и формирование говоров». Шунда менә бөтен менә шушы кухня ничә итеп алар башкорт булып киткән, бөтенесе яктыртылган аларда бу хезмәтләрдә.
Дөрия Бәйрәм кызы әйтүенчә, Әсфәндияров китабыннан Татарстанның көнчыгыш районнарында яшәүче татарлар үзләренең әби-бабаларының исем-фамилияләрен таба ала, чөнки китапларда ул авылларда яшәүче кешеләрнең исемлекләре бирелгән.
Мин уйлыйм, безнең халыкның менталитеты ул хәтле түбән түгелдер инде. Ул маңа карап кына безнең башкорт дип дәрәҗә чыгып утырмас урамга. Менә тарихны белән кызыксынырга кирәк. Менә безнең тарих буенча булган хезмәтләрне таратырга кирәк шушы районнарда. Бездә бит бу мәсьәләләр белән гомумән шөгыльләнмиләр, игътибар итмәй исләре китми. Башкортстанда бик нык шөгыльләнәләр.
Тарих фәне сәясәт түгел, ул объективлыкны ярата. Татарстанның көнчыгыш районнарында татар телле башкортлар яши дип игълан итеп, шул гипотезаларны төрлечә исбатларга тырышу тарихны сәясәткә әйләндерә. Бу шул җирлектә яшәүче халыкның милли үзаңын иләс-миләсләндерә. Һәм булар барысы да быел үтәчәк җанисәп алдыннан эшләнә.
Минзәлә Башкорт авыллары исемле китап белән Ландыш Әбүдәрова таныштырды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Русияның бір әрі туристик ширкәте шетел туристларына һәм Русия сәяхәтчеләренә яңа маршрут тәкъдим итә башлады. Ул Русияның өч баш қаласы Петербург, Мәскәү, Казан дип атала. Татарстан баш қаласындагы туристлык вәкилләре Казанга үзен таныту өчен әле күп көч куярга туры киләчәк дип белдерә. Сәяхәт өлкәсендәге яңалыклар турында Казаннан Наил Олан сөйли.
Моңа кадәр сәяхәт итәргә яраткан шикел туристлары Мәскәү белән Петербургны күреп, рус мәдәнияте, сәнгате һәм тарихы белән танышып кайтуны хуп күрә иде. Быелның языннан тур бизнеста эшләүчеләр тагын бер яңа сәяхәт юлы тәкъдим итә башлады. Сәяхәтчеләр башта Петербург белән танышачак, аннан Мәскәүгә киләләр, ә соңыннан аларны Русияның 3нче баш каласы Казан каршылаячак. Узган ел Русияның 3 шәһәре Мәскәү, Петербург һәм Казан арасында Русияның 3 баш каласы бирендән тәкъдим итү килешүе имзаланды. Дип белдерде Иван Кадышников. Ул Казан шәһәре башкарма комитетында тышкы бәйләнешләр һәм туристлык комитеты рәисе урынбасары булып эшләй. Билгеле булганча, язга таба тур бизнестагылар ярминкәләргә җыелып, үзләрендәге яңалыкларны тәкъдим итә. Әле күптән түгел генә Берлинда һәм Мәскәүдә үткән чараларда да Казан Русияның 2 баш каласы белән рәттән баскан. Зур итеп Русияның 3 баш каласы Мәскәү, Петербург, Казан дип язып белгәннәр. Кадышников сүзләренчә, Мәскәү белән Петербурга артык кыймылдыйсы юк. Аларны болай да яхшы беләләр. Ә менә Татарстан баш каласына үзен таныту өчен зур көч куярга туры киләчәк. Моннан 2 ел элек Британияның TMI ширкәте вәкиле Роджер Джонсон Казанда туризмны үстерү юнәлешләрен тәкъдим итеп, Казан Русияның татар баш каласы буларак кына дөнья күләм таныла ала дип белдергән иде. TMI белгечләре тикшеренүләрдән соң туристларны җәлеп итү өчен әнә шундый нәтиҗә ясады. Кадышников Берлин һәм Мәскәү ярминкәләрдә Казанны Русияның 2 баш каласыннан үзгә бер урын икәнлеген күрсәтү өчен төрле очрашулар, аерым тәкъдим итүләр үткәргәнлеген дә әйтте.
Все-таки иностранцы не приезжают в Россию.
Шетел сәяхәтчеләре Русияга килә бит, ә Казанда алар рус мәдәниятеннән тыш татар мәдәнияте белән дә танышачак. Православ чиркәүдә генә түгел, ә мәчеттә дә булачак.
Храмную мечеть посетить.
Турбизнестагылар үзләре дә яшермей. Моннан 1-2 ел элек кенә шетелләрдә шулай ук Европада Татарстан һәм аның баш каласы Казанны бөтенләй диярлек белми иделәр. Күп очракта да Казахстан белән дә бутыйлар. Бу көннәрдә исә без кузгалып маташа.
Сейчас ситуация на самом деле изменилась, но еще большее представление о том, что Казань, Рубин, да, мы знаем.
Хәл үзгәрде, без Рубин Казанны беләбез дип әйтәләр. Март аенда Берлинда халыгара ITB күргәзмәсендә Казанны да аерым тәкъдим иттек. Нәкъ шул ук көнне Рубин Германияның Вольсбург такымы белән уйнады. Аның да зур файдасы булды.
Эта презентация, то именно в этот день как раз Рубин играл с немецким Вольсбургом.
Спорт такымнары да Казанны танытуда һәм сәяхәтчеләр санын күбәйтүдә өлешсез түгел. Җанатарлар да теге я бу такымны яклап Казанга хәзер күбрәк килә. Әмма аларның төгәл санын беркем дә әйтә алмаячак. Кадышников сүзләренчә, Казандагы кунакханәләрнең яртысыннан аз гына күбрәге үзләрендә тукталган туристлар турында даими хәбәр итеп тора. Күрәсең, калган кунакханәләр белән уртак тел табылмаган. Аннан да кала Казанга автобус белән килеп, кунмыйча гына кайтып китүчеләрнең исәбе алып барылмый. Шулай да Ривьера аквапаркында, Казан кирмәнендә, елга портында да санаулар үткәрелә икән. Кадышников әйтүенчә, Русиядә туристларны санау сулы гомумән булдырылмаган, шуңа күрә саннар да якынча. 2009 елда Казанга төрле юллар белән 950 000 турист килгән дип белдерә ул. 2008-дә исә 100 000-гә кимерәк булган. Быел Казанны миллионнан артык кеше карар дип өметләнәләр. Интурист ширкәте тәкъдим итүче Русияның 3 баш каласы проекты да өлешсез калмас. Бу сатыла башлаячак бер атналык турның бәяләре әлегә игълан ителмей. Поезд, ышкыш һәм кимә белән дә килергә мөмкин булачак. Ышкыш дигәннән Казаннан тагын бер халык ара юл ачыла. Бу хакта Азатлык радиосы хәбәр итте инде. 1 майдан Казан, Прага, Казан арасында Татарстан һава ширкәтенең Boeing 735 ышкышы йөри башлаячак. Ышкыш сишәмбе көнендә иртәнге 7-дә һәм шимбә 7 сәгать 30 минутта Казаннан китәчәк. Казандагы төрле тур ширкәт вәкилләре бу юлның Шәһия баш каласы аша Казанга килүче туристлар санын арттыруда өлеше булачагына шик белдермей.
туризм өлкәсендәге яңалыклар белән Казаннан Наил Алан булды. Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә Венер исемле бер укучыбыз чит ил туристларының Казанга игътибарын арттыру өчен мондый тәкъдим язып калдырган. Әлбәттә, татар яхшы бренд. Монда Роджер Джонс белән килешми булмый. Бу брендны туристик оешмаларга дөрес куллана белү кирәк. Килгән кунаклар үзләрен комфорт туйсыннар өчен Татарстанда инглиз телен өйрәнү курсларын күбәйтергә кирәк. Татар телле мәктәпләрдә калган булсалар, инглиз теле дәресләрен арттырырга кирәк. Килгән кеше урамда йөрергә ярата, үткән сүткәннән юл сорый. Әгәр аңа яхшы мөнәсәбәт белән сорауларына төгәл җавап бирсәләр, ул канәгать булыр. Яңадан үзе монда килмәсә дә дусларына киңәш итер. Инглиз телен шымартык дуслар дип яза Венер. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының интернет сәхифәсендәге форумнарда һәр кем үз фикер тәкъдимнәре белән чыга ала. Исегезгә төшерәбез, безнең адрес azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Мубай татар җыр классиксы әсәрләрен яңадан сәхнәгә кайтара. 20-30 яшьлек татар һәм урыс телле яшьләр өчен совет чыры татар җырлары ишетелмәгән яңа әсәрләр булып яңгыраячак. Мубай тамашада Рустам Яхин, Алмаз Мунасыпов җырларын яңача башкарачак. Җырчының Шираттагы концерты турында Саша Долгов сөйләр.
4 апрель көнне Казанның Маяковский Сары Бишмәт клубында Мубай үзенең музыкант егетләре белән яңа программасын тәкъдим итте. 2 ел элек нәкъ шушы клубта Аксубай егете Мубай беренче тулы программасы белән чыгыш ясаган иде. Мубай татар тыңлаучысына бигрәк тә шәһәр яшьләренә яхшы таныш. Ул инде татар җыры 7 йолдыз фестивальләрендә катнашты. 2009 елда Казанда үткән Тынычлыкның яратылышы халыкара фестивалендә җырлап, киң тамашачыга танылды. Мубай әйтеп китәле, менә чираттагы концерттың башкаларыннан нәрсәсе белән айрылып торачак.
4 апрель көнне буласы концертка без яңарып барабыз. Минем уемча аның башка еш кына булып торган концертлардан айырмасы шул булачак. Элегрәк без ничек дип әйтим, гел һәр вакыт диярлек бер программаны уйнап йөри идек, инде менә үзгәрергә булдык һәм сольный концерт булганга күрә, ул башка концертларга караганда озынрак булачак, һәм иң төп үзенчәлеге аның беренче өлешендә мин совет чоры профессиональ композиторларының Рустам Яхин, Алмаз Мунасыпов һәм бик күп онытылырга тиеш булмаган иҗатларын, онытылырга тиеш булмаган кешеләрнең җырларын җырлаячакмын. Ул җырлар миңа бик якын, без алар белән үстек һәм минем уемча бу онытылырга тиеш җырлар түгел. Менә шушы җырларны яңартыбрак алып чыгачакбыз сәхнәгә. Һәм әлбәттә безне тыңлаучы кешеләргә таныш булган элеккеге программадан да җырлар булачак. Татар җыр сәнгате классикасына әверелгән ул җырларны алып чыгу минем өчен күпмедер куркам да мин ул әйберләрне алып чыгарырга, чөнки ул андый зур кешеләрнең җырларын җырлау ул иң беренче чиратта җаваплылык, анда нәрсәдер теге җырга артык тыкшынып бозмасын, бозылмасын дигән куркыныч бар. Тик алар минем күптән җырлап йөргән әйберләр инде, тик мин аны кеше алдына гына чыгармадым. Менә хәзер карыйбыз инде концерттан ничек булыр. Минемчә барысы да әйбәт булачак, чөнки мин аны тоям, урта яшьтәге кешеләргә ул кызык булыр, исләренә төшерерләр ул әйберләрне.
Мубай, дөресен генә әйткәндә, сезне авыл яшьләренә караганда шәһәр тыңлаучылары, шәһәр яшьләре яратып тыңлыйлар. Хәтта әйтер идем, авыл яшьләре синең җырлауны бик өнәп тә бетермиләр кай вакытта.
Әйе, алар безне яратып тыңлыйлар. Бу ничек дип әйтим, татар җырын без аларга аңлаешлы форматка күчерә алдык дип тоям. Мин һәм чынлап та концертларда килеп, менә татар җырының бары сез башкарган ысулын гына кабул итә алам. Рәхмәт әйтеп, яңадан менә татар теленнән гашык булдым, телне ярата башладым дип әйтүче кешеләр бик күп. Мин моңа бик куанам, чөнки рус телле татар кешеләре менә шулай дип килеп әйтәләр, запискалар язалар. Бу бик куанычлыдыр.
Радио тыңлаучыларыбыз, сез Мубайның Шираттагы концерты, аның программасы һәм гомумән татар моңы, татар җыры турында аның фикерләрен тыңлыйсыз. Ә хәзер Мубай башкаруында авыл көе җырын тыңлап китәргә тәкъдим итәбез.
Алада яхрак бездә сагыш Сезгә мине дә хәлләр бар Алада яхрак бездә сагыш Sizdani ne de halalur bo
Жәрші Мубай ауыл күйін башқарды. Оның 4-ші апрельді Қозанда өтешек концерті турында Саша Долгов сөйләді.
Озатлық радиосы.
Маша татар сайтлары интернет бәйгеләрдә алдынгы урыннарны яуламый иде. Күптән түгел үткәрелгән бәйгедә киресенчә шактый күп татар сайты уңышка ирешкән. Сәбәп нидә? Татар программчылары яхшырак эшли башлаганмы яки жюри әгъзалары татар сәхифәләренә игътибарны арттырганмы? Озатлык радиосының бүгенге пәрәвез тапшыруында сүз шул турыда барыр. Тапшыруны Казандагы студиядә Данил Сафаров әзерләде.
Интернет ресурслар арасында үткәрелгән бәйгеләрдә татар сайтларына гадәттә бүләкле урыннар күпләкме иде? Сәбәпләр төрле. Кайып атта да, тәртәдә дә булгандыр. Бер яктан күп кенә татар сайтларының сыйфаты түбән булса, икенче яктан югары сыйфатлы эшләнгән сайт та бәйгедә бүләксез калырга мөмкин иде. Чөнки жюри әгъзаларының күбесе татар телен белми икән. Бу проблеманы Азатлыкның беренче тапкыр гына күтәрүе түгел инде. Һәм менә хәлләр үзгәрә төште сыман. 23-24 март көннәрне Биектау районында мәгариф өлкәсендә яңа мәгълүмати һәм коммуникацион технологияләр куллану дигән республика күләм бәйге узды. Шунда күп кенә бүләкне татар телле проектлар яулаган. Бу ни белән бәйле? Татар сайтлары яхшырганмы, әллә жюри әгъзалары ниһаят татарча өйрәнә башлаганмы? Шушы сорау белән без бәйгенең жюри әгъзасы Раил Гатаулинга мөрәҗәгать иттек.
Әлбәттә, инде
татар телендә сайтлар күп еллар дәвамында икенчелек планда кала килә бирде. Әмма ләкин һәр вакытта да инде гаепне күп кенә кешеләр дә яраткан, иң беренче ратта үзеннән эзләргә дә дип. Шуңа күрә иң беренче ратта монда татар телендә сайтларның сыйфаты яхшыра төшүен әйтеп итәр идем. Әлбәттә, махсус конкурслар эшенә эшләнгән сайтлар бар һәм ул нинди вакыттан соң алар югалып та калырга мөмкин. Әлеге бәйге ул сайтлар арасында гына түгел, гомумән мәгълүмати коммуникацион технологияларны белем бирүдә куллану буенча иде һәм монда барлыгы 9 номинация булды. Әлеге номинациялар арасында инде төгәл фәннәрдә, гуманитар фәннәрдә әлеге коммуникацион технологияларны куллану, шулай ук интернетта файдалану һәм башка шундый күп кенә юнәлешләрдә номинация булып узды. Мин 3-нче ел дәвамында әлеге бәйгедә жюридә утырам, инде конкурсында 8 ел дәвамында уздырылып килсә дә. Беренче елларда татар телендә гомумән чыгыш ясаучылар юк иде диярлек. Инде шундый күренеш, татар теле укытучылары татар телендә ничек итеп компьютер технологияларын куллануны да килеп, татарча менә дигән матур дип сөйләп бирсә дә, тырыша-тырыша уйлап итә рус телендә чыгыш ясарга җыенган укытучыларны. Инде хәтта жюридә татар телендә кешеләр була торып, минем шундый кисәтүдә әйтәм, әйдә сез бит татар телендә укытучы, татар теленнән эшегез, татар телендә сезнең бөтен проектыгыз, презентациягыз ясагыз татар теленнән чыгышына. Бу укытучы татар теле укытучысы үз теленә ояла төшеп, хәтта татар теленнән чыгыш ясый алмады. Бу узган елга күренеш. Шушы тәкъдимнәрне мин әйтеп киттем, укытучылар алдында чыгыш ясаганда конкурс сансын бәйгедән соң, бәлки бу тәкъдимнәрне кабул иткәннәрдер. Быел үз телендә матур итеп чыгыш ясаучы шундый оста, шундый матур итеп чыгыш ясаучы шулкадәр яхшы чыгышларны күрергә туры килде ки, шулкадәр сөенеп утырдым. Әлбәттә, бу чыгышлар монда инде жюри аңа түгел, жюридә аңа яртысы диярлек татар телендә бөтенсен белә, аңлап бара һәм әлбәттә инде чыгыш ясаганда шундый тәкъдим безнең, әгәр дә татар телендә чыгыш ясаса икән, әлбәттә үз телендә чыгыш ясарга кирәк. Мәсәлән, рус телендә вариантын нинди аннотация рәвешендә, кагаз рәвешендә, нинди буклет рәвешендә шулай китереп куел бер нинди авырлык тудырмый. Әмма ләкин нинди телдә уңайлы үз телендә, үз туган телендә чыгыш ясау инде бу әлбәттә иң төп моментларның берсе дип әйтерим. Быел шундый иң яхшы блог та безнең 4-нче гимназия дип әйтәгәндә татар тел лицейдә, аннан Багапова Зөһрә дигән туче шулкадәр яхшы чыгыш ясады. Ул инде русча, татарча аралаштырып чыгыш ясады. Проект аның интернетта кызыклы татар теле, әлеге проект блог рәвешендә алып барыла. Һәм шушы урын яулаган өчен аңа инде Татарстан Республикасы мәгълүмати технология үзәгеннән килгән бергәш Татьяна Сергеевна Камалетдинова аңа бүләк итте ноутбук. Яғни бу шундый татар телендә ясалган проектларны инде шулай ук сыйфатлы булуын әлеге юнәлештә алда барын әйтеп тора.
Бу бәйгедә бары тик интернет технологияләр генә ярыштымы, сайтлар гынамы, яки башка коммуникатив дигәндә тагын нинди технологияләр ярышты?
Рус телендә әйткәндә инде использование информационно-коммуникацион технология в образовании дип атала, мәгарифтә куллана. Коммуникация дигән чагында балалар белән аралашып элемтә белән. Монда булды проектлар инде интерактив тахта белән эшли торган проектлар шулай күрсәтелде. Монда булды 19-нче гимназияның җитәкчесе Ренат Заманов төрле-төрле регионнар, төрле илләр белән татар телендә Skype яисә башка технологияләр аша элемтә коммуникация оештыру һәм шуны шулай ук тәкъдим итү булды. Шулай ук ул беренче призорны яулады. Әлеге проект шулай ук сайтлар арасында безнең халыкара конкурста Татнат Йолдызларына беренче урын алган иде. Тарханова Гүзәлиянең югары категория татар теле укытучысының сайты Тарханова.ру ул да беренче урын яулады. Шулай ук булды татар телендә шундый матур чыгыш ясап. Шулай ук безнең үсеп килә торган проектлар арасында бар Кушлавычтан Аюп Варенья дигән татар теле укытучысының сайты шулай ук грамота белән бүләкләнеп үтелде. Кумара районыннан Яниледән Мөхәррәм Вагилнараның татар телендә ясалган үзенең шәхси сайты шулай ук финал турында чыгыш ясады. Һәм андый проектлар әле күп булды. Әйтәсе килә, әлеге проектлар безнең күбәя, күбәя генә түгел, аларның сыйфаты яхшыра. Әлбәттә, сыйфаты яхшыра икән, инде алар игътибарга лаек һәм әлбәттә инде мактауга да лаек дигән сүз.
Менә бу интерактив тахталар, сайтлар, югары технология белән бәйле башка яңалыклар, алар көндәлек тормышта кулланыламы? Укытучылар, укучылар тарафыннан яки менә шушы бәйгеләрдә катнашу өчен генә эшләнмиме?
Бар аның бәйгедә катнашу өчен генә эшләнә торганнарда. Ә инде менә татар телендә үсеп килә торган проектлар, алар инде чыгыш ясаганда тәкъдим иттем. Әгәр дә сез нинди проектның шесіз екен. Сіз аның бір ойдан сон, бір елден сон, бір елден сон, ненде болашағын көз алында тұтып үштегіз, негізді етіп үштегіз, хәм ненде негізді болған ішілергіне әрі ватаны келешеге болай бәйтерге тұрыштым. Оқтышылар енді рахметлерін білдірділер, келешекте бұл тәғдімлерін есеп қаларлардыр.
Құрметлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының программасы шуның білен тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хәбәрләрне сіз біздің интернеттағы сәхифәбездә оқи да тыңлый да аласыз. Шунда уқ үз фикер тәқдимләрегізне қалдыру мүмкін. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Акмал алып барды. Сізге исәнлік һәм иминлік тілейбіз. Сау болығыз.